EU:n tavoite on se, että Länsi-Balkan tulee liittymään EU:hun. Länsi-Balkaninhan kuuluu entisen Jugoslavian alueet ja Albania. Ja entisen Jugoslavian aluehan on jakautunut Sloveniaan, Kroatiaan, Bosnia-Herzegovinaan, Montenegroon, Makedoniaan, Serbiaan ja Kosovoon. Ja näistä maista Slovenia on tällä hetkellä EU:n jäsen, Kroatiasta on tulossa EU:n jäsen ja Montenegro on aloittanut nyt jäsenyysneuvottelunsa. Mutta miten tilanne muuten on etenemässä? EU:n laajentumisen ja Länsi-Balkanin yksikön päällikkö Päivi Laivola-Derosier ulkoministeriöstä.
Sitten on myöskin nyt hyvin lähellä se, että avataan neuvottelut Makedonian kanssa. Mutta Makedonialla on se ongelma, että niillä on tätä nimiriitaa
Kreikan kanssa.
Eli tämä sitten on hidastuttanut jo EU:n komission jo suositellut 4 kertaa peräkkäin, että nämä neuvottelut avataan. Mutta sitten tästä ei ole pystytty saamaan päätöstä, koska Kreikka on laittanut hanttiin. Ja Kypros siellä pikkuveljenä vähän perässä aavittamassa Kreikkaa, ja nyt on vähän Bulgariakin ollut pikkasen hankala tässä asiassa, mutta Suomi katsoi, että olisi oikein hyvä, että nyt aloitettaisiin nämä neuvottelut.
Mikä siinä Makedoniassa sitten suututtaa näin montaa maata? Miksei sitä haluta? Eihän se nimi voi olla se ainoa syy, tai luulisi, että se olisi ohitettavissa.
Voi, kuulepas, Länsi-Balkanilla. Jotkut asiat, jotka meistä tuntuvat pieniltä, ovat suuria siellä, ja siellähän on tämä kansallinen itsetunto on tällainen asia, joka on aika voimakas. Kreikka katsoo, että heillä on myöskin Makedonia, niin ettei se voisi käyttää sitä samaa nimeä. Ja siitä on nyt väännetty sitten kättä tosi pitkään, mutta nyt olisi toiveessa jotenkin, että tämä nimikysymys saataisiin sitten silleen pikkasen siinä syrjässä ratkaistua, että nämä jäsenyysneuvottelut voitaisiin kuitenkin aloittaa Makedonian kanssa, mutta se nyt jää nähtäväksi sitten, että ollaan kuukauden päästä viisaampia varmasti jo.
No onko siellä joku muu siinä Makedoniassa, joka sitten suututtaa kuin se nimi?
No Makedoniassa suututtaa myöskin, Bulgaria suututtaa nyt se, että Makedonia on varastanut heiltä Aleksanteri Suuren, koska sinne Makedoniassahan on hirveästi tehty tämmöisiä isoja Aleksanteri Suuri-patsaita ja kaikkia, ne jotenkin niin kuin katsoi, että nyt Makedonia varastaa heidän historiaansa. Ja niillä on tällaisia kiistoja siellä, eli että tämä kuvio on aina tämmöinen monisäikeinen, ja sitten he katsovat myöskin bulgarialaiset, että bulgarialaisia, joilla on myöskin Makedonian kansalaisuus, asuu, oliko se nyt 20 tai 50 000, muistaakseni 20 000 Makedoniassa. Eli he katsovat, että siellä ei vähemmistöjä sitten, niin niiden oikeuksia ei katsota niiden perään tarpeeksi. Tietenkin niin kuin, se on tällainen niin yleinen asia tuolla Balkanilla, että sehän on hyvin sekoittunut ja siellä on vähemmistöjä joka maassa. Että nämä vähemmistökysymykset on siellä usein niin tämmöisiä aika hankalia.
Siis vain Bulgaria ja Kreikka
ja sitten Kypros tietenkin siellä, kun Kypros yleensä aina avittaa, mitä Kreikka sanoo, niin pikkuveli siellä auttaa isoveliä, sanotaanko näin.
No mitä EU, siis eikö näin ole kuitenkin, että jos Makedonia haluaisi EU:hun, niin kaikkien maiden pitäisi suostua siihen, että pystyykö nämä nyt Kreikka ja Bulgaria lypsämään tällä jotakin erikoisetuja, että Bulgaria suostuu siihen, että ne Aleksanteri Suuren patsaat on siellä, tai että he saa ehkä kans panna omia patsaitaan tai jotakin. Miten sä luulet, miten tässä käy? Ja, et, onhan olemassa esimerkiksi Belgian Luxemburg ja oikea Luxemburg, niin. Belgian Kongo ja oikea niin. Kongo. Luulisin, että tämmöisen nimistä.
Mutta ne ei ole Balkanilla. Balkanilla on tämä itsetuntokysymys ja tämmöinen. Se on totta, mitä sanoit, että kyllä kaikkien EU-maiden pitää sitten hyväksyä tämä Makedonia niin, että se voisi aloittaa jäsenyysneuvottelut, että sellaista päätöstä, että se on aina yksimielinen päätös, kun EU-maat päättävät näistä asioista. Eli että jos Kreikka esimerkiksi päättää, että ne ei vieläkään hyväksy sitä, niin sitten ne ei hyväksy. Mutta että paineita on ilmeisesti Kreikallekin aika paljon nyt. Että me aina ollaan vähän sanottu, että Kreikkahan nyt on aika paljon ollut saamassa muilta, että voisivat he ehkä vähän nyt hellittää tuossakin asiassa, että eihän yksi nimikysymys nyt voi olla niin kuin elämää suurempi, mutta niin, siltä välillä tuntuu.
Ja Bulgaria?
No Bulgaria varmaan, se nyt varmaan se kysymys saattaa helpomminkin sitten ratketa, mutta he nyt on katsoneet, että heidänkin pitää nyt vähän saada sanansa sanottavaksi, että ilmeisesti siinä on joku tämmöinen pieni insidentti ollut myöskin taustalla, että siellä on ollut Bulgarian, ilmeisesti Makedoniassa oleva suurlähettiläs, ja hän on tönitty jossain, kun on joku tämmöinen isompi tilaisuus ollut tai joku, että he ovat siitä sitten ehkä vielä suutahtaneet jossakin, sitä he ovat kovasti korostaneet tuolla EU-piireissä, että siellä vähemmistöjä ei kohdella hyvin. Ilmeisesti hän on ollut jossakin tilaisuudessa, jossa on ollut sitten näitä paikallisia, myöskin Bulgarian passin omaavia ihmisiä.
Länsi-Balkanhan on nyt jo saanutkin ennen EU:hun liittymistä, siis vaikka siellä Slovenia siihen kuuluukin, niin ne on saaneet jo vuosikausia rahaa. Eikö ne ole saanut ihan miljardeja euroja?
No he saavat kyllä tämmöistä niin sanottua IPA-rahaa ja tukirahaa. Suomikin on ollut hyvin aktiivinen siinä, että meillä on ollut tämmöisiä niin sanottuja twinning-hankkeita heidän kanssaan, eli yritetään niin kuin heidän hallintoaan kehittää ja parantaa ja saada heidän lainsäädäntöänsä lähemmäs EU-lainsäädäntöä. Eli tämä on tämmöinen pitkä prosessi aina, kun nykyisin kun maa aloittaa jäsenyysneuvottelut, jopa ennen jo kun he aloittavat jäsenyysneuvottelut, niin heillä on yleensä tämmöinen vakauttamis- ja assosiaatiosopimus sitä ennen jo, että tämä prosessi on tosi pitkä ja sen prosessin tarkoitus on nimenomaan valmistaa heitä siihen jäsenyyteen.
Eikö se ole niin, että siis heidän lainsäädäntöönsä, kun he tulee EU-ehdokkaaksi jäseneksi, niin viimeistään siinä vaiheessa, niin sitä pitää ruveta jo rukkaamaan siihen EU-asentoon.
Koko ajan, joo, ihan siitä alusta lähtien. EU:llahan nämä kuulut kriteerit, nämä Kööpenhaminan kriteerit, ovat tämmöiset peruskriteerit, mitkä pitää täyttää ennen kukaan ei voi.
Demokratiaa, markkinataloutta.
Sitten ihmisoikeuksia, vähemmistöjen oikeuksia. Ja joo, siellä on paljon perusasioita, jotka pitää sitten täyttää. Ja se heijastuu sitten koko lainsäädäntöön. Eniten on ongelmia ollut tähän asti aina näissä oikeuslaitos- ja perusoikeudet asioissa ja oikeusvapaus- ja turvallisuuskysymyksissä.
Sitähän puhutaan, että yksi syy, minkä takia EU haluaa, että Länsi-Balkan liittyy EU:hun, on se, että se on aika uskomaton juttu, että saadaan se Länsi-Balkanin mafia kuriin, mutta eihän me saatu Italian mafiakaan kuriin. Mutta
no totta, kyllä, joo. Mutta jos lähdetään ihan tästä perusteesta, että minkä takia EU haluaa Länsi-Balkanin maita unioniin, siis meidän pitää lähteä siitä, että EUhan sai juuri rauhan, Nobelin rauhanpalkinnon. Yksi keskeisistä kriteereistä oli se, että on edistetty rauhaa. Laajentuminen edistää rauhaa siis, laajentuminen. Ja se on tämmöinen rauhanprosessi, EUhan on ollut alun perin jo rauhanprosessi Saksan ja Ranskan välillä. Tämä on tämmöinen pitkäaikainen rauhanprosessi, mikä joskus aina unohtuu. Jos me otetaan Länsi-Balkan on perinteisesti hyvin sotaista aluetta. Sieltä on alkanut ensimmäinen maailmansota. Siellä on, siis, et, se on ollut niinku tämmöinen, jos on todella paljon sodittu.
Ruutitynnyri,
aivan oikein. Eli sen takia just katsotaan, että kun EU laajentuu Länsi-Balkaniin, niin se tuo myöskin alueelle rauhaa ja vakautta, ja se myöskin niinku vakauttaa Eurooppaa. Jos ajattelee, että kuinka lähellä Länsi-Balkan on, niin kuin ihan, jos menee esimerkiksi Itävaltaan ja hupsan keikkaa, lentää siitä jonnekin Kosovoon tai Kroatian tai mihin tahansa, sehän on ihan lähellä. Sitä ei tajukaan niin, että kuinka lähellä se on.
Tämä on varmaan kiva, että saa Nobelin rauhanpalkinnon, edistää rauhaa ja näin, mutta mitä EU sieltä saa? Et jääkö EU häviölle vai kuka siellä on saamapuolella? Et jotenkin tuntuu, että kun tällä hetkellä Espanja, Kreikka ja nämä muut kriisimaat, nämä yskii, niin tarvitaanko me lisää maita, jotka on niin kuin aika ylösalasi?
No eihän EU:hun oikeastaan oteta maita, jotka ovat ylösalasi. Nämä kriteerit, jäsenyyskriteerit ovat aika kovat tänä päivänä ja jäsenyysprosessit kestävät kauan.
Mutta nämä on myös köyhiä maita. Että siis,
no ilmeisesti ei Kroatiakaan ole kovin köyhä maa.
Mutta saa ne kohesiorahaa, että ne saa ja kyllähän tulee saamaan.
Niin, saavat joo, mutta kaikki, valtaosa EU-maista on saamapuolella. Kyllähän, jos ajattelet, että kuinka paljon joku Espanja, Portugali ja Kreikka ovat saaneet EU:lta rahaa, niin ne määräthän on ihan tosi isoja. Mutta kyllähän toki niin kuin EU laajenee samalla. Se suurenee, EU:n painoarvo suurenee, kun siinä on enemmän maita. Toki tietenkin päätöksenteko aina, sille tulee lisää haasteita, mitä enemmän maita on päättämässä, niin se tietenkin on aina haaste, mutta kyllä unionissa edelleenkin lähdetään siitä, että silloin kun joku maa, meidän siis Euroopan maa, nämä kriteerit täyttää, niin kyllä se mahdollisuus annetaan silloin, että voi liittyä.
Paljonko se tulee nyt maksamaan EU:n budjetissa, jos Kroatia liittyy? Se varmaan on jo laskettu seuraavalle sille.
No nythän on vielä rahoituskehitysneuvottelut kesken.
Mutta suunnilleen. Että, sehän on laskettu jo ainakin, onhan se laskettu silleesti, että se budjetin on pakko sen verran kasvaa, kun Kroatia tulee.
Kyllähän se varmaan kasvaa, mutta nyt mun täytyy kyllä sanoa, että mulla ei ole ihan tarkkaa lukuja, mutta sen verran olen ymmärtänyt, kun olemme tästä jutelleet, että ensi vuonna, siis ensimmäinen puoli vuotta esimerkiksi Suomen osalta, niin se on noin 5 miljoonaa euroa, kun Kroatian liittyminen lisää meidän maksujamme. Mutta se on aina jokaisen maan kohdalla, siis nämä uudet maathan yleensä sai, niin kuin Suomikin sai alussa enemmän kuin mitä maksaa.
Siis onko se ihan realistinen toive ja suunnitelma EU:lla, että nämä maat tässä sitten vaurastuu ja loppujen lopuksi on nettomaksajia, vai miten se EU ajattelee ne rahavirrat?
Onhan tietenkin Länsi-Balkan on tärkeä, jos ajattelee entistä Jugoslavia, niin olihan se aika iso ja merkittävä valtio ihan maailmanpolitiikassakin. Jos kohta nyt se onkin niin hajonnut monin eri osiin, mutta jos me ajatellaan ihan pelkästään Kroatia, niin mitä Kroatia antaa EUlle?
No, turismia. Niin.
Niin, no, kyllä siellä muutakin on, mutta kaunis pieni maa, se on varsin pieni maa. Se on niin kuin
sen 4,5
suunnilleen, eli vähän pienempi Suomea. Ja se on niin kuin kuitenkin suhteellisen vauras maa, se erittäin koulutettu maa, missä on tietysti niin kuin ero taas Romania ja Bulgaria, jossa on aika paljon väestöä, jotka ei ole kovinkaan koulutettuja.
Yksikön päällikkö Päivi Laivola-de-Rosier ulkoministeriöstä. Mitä EU sieltä saa? Mitä se EU on saamassa sieltä? Siis millä lailla se hyödyttää näitä sisämarkkinoita? Että mitä palikkaa joku Länsi-Balkan voisi tulla hoitamaan?
Jos ajatellaan ihan Kroatia nyt tässä Slovenian lisäksi niin kuin toinen Länsi-Balkanin maa, niin tottahan niin kuin heillä on kokemusta niin kuin kaupankäynnistä siinä ympärillä laajemminkin. Heillä on tietyt
siis Balkanilla.
Balkanilla, joo, Länsi-Balkanilla. Ja heillä on tietenkin niin kuin omat suhteensa, oma asiantuntemus, mitä he tuovat EU:hun.
Entäs talous? Mitkä ne on ne sen talouden vahvuudet?
On siellä teollisuutta. Siellä on tietenkin nyt tällä hetkellä niin kuin kaikki Euroopan maat kärsivät tästä laajemmasta talouskriisistä, mutta kyllähän Kroatia, jos otetaan Kroatia ihan niin tunnuslukona esimerkiksi sen velka-aste, valtion velka BKT:stä oli viime vuonna 54%, Suomella oli 53%, että ei tämä niin kuin
näitä monta kertaa,
niin. ei katastrofi ole ollenkaan. Totta kai niin kuin jokaisella maalla, joka EU:ssa on, niin on omat niin kuin ongelmansa aina, mutta ei tässäkään tilanteessa nyt katsotaan, että tämä olisi mikään katastrofi tai tämmöinen niin kuin negatiivinen asia. Että kyllä sitä pidetään positiivinen. Tietenkin sisämarkkinat laajenevat.
Miten paljon se on rauhoittanut sitä tilannetta, sitä sotaisaa tilannetta siellä Länsi-Balkanilla? Että suuri osa maista on halukkaita tulemaan EU:hun, ilmeisesti jopa Albania.
Joo, halukkaita kyllä riittää. Siis EU:llahan on ollut se periaate tässä Länsi-Balkanin osalta, että yksi ihan peruskriteeri, ennen kuin jäseneksi voi tulla, niin pitää olla hyvät suhteet naapurimaihin.
Nyt se on vaikea pala.
Se on aika vaikea pala, ja se mitataan silleen, että esimerkiksi niin kuin pitää sopia niin kuin rajakysymykset, pitäisi sopia niin tämmöiset niin kahdenväliset hankalat asiat. Hyvät naapuruussuhteet, niin se on semmoinen hyvin niin kuin keskeinen, ja tämä on myöskin hyvin keskeinen asia nyt Serbian ja Kosovon osalta, koska heille on molemmille sanottu, että teidän pitää normalisoida suhteenne, jotta te voitte niin kuin edetä EU-tiellä. Ja kyllä ne kovasti, vakavasti tuntuvat tämän ottavan, koska ne tietävät, että kyllä heidän täytyy tehdä ja heidän täytyy sopia asioista.
Entäs nämä maiden sisäiset etniset riidat, että miten tiukka EU siinä on, että ne pitää sopia ennen kuin tullaan, ja onko EUlla välineitä siihen?
Nämähän ovat aika monietnisiä maita. Otetaan esimerkiksi Bosnia ja Herzegovina. Siellähän on kolme tämmöistä entiteettiä, jotka elävät yhdessä aika välillä erillistä elämää kuitenkin. Ja tämä on ollut aikamoinen ongelma kyllä, ja Bosnia ja Herzegovina ei ole vielä kovin niin pitkälle päässyt tällä EU-tiellä just sen takia, että he eivät ole esimerkiksi tätä perustuslakiansa pystyneet muuttamaan sellaiseksi, että EU katsoisi, että...
Miten se EU mittaa sitä, että te olette nyt liian riitaisia? Mitkä on tämmöisiä riitamittareita EUlla?
Ei ne varmaan sitä katso, että ovatko ne tukkanuotta sillä, mutta lähinnä se, että miten he pystyvät sopimaan asioistaan.
No miten se sitten, onko siinä joku aikamittari sitten?
No esimerkiksi EU on antanut tiettyjä määräaikoja sille, että vakauttamisen assosiaatiosopimus ei tule voimaan ennen kuin kaikki kolme entitiä ovat päässeet yhteisymmärrykseen uudesta perustuslaista. Tässä on esimerkiksi yksi mittari. EU on vahvistanut läsnäolonsa hyvin paljon tuolla Bosniassa, siellä on iso EU. Delegaatiossa on erittäin pätevä tanskalainen vetäjä, ja siellä on myöskin suomalaisia mukana siellä, ja siellähän on muitakin, eihän EU ei ole siellä ainoa toimija, siellä on paljon muitakin, siellä on edelleenkin iso Etyj-missio, ja siellä on YK, ja on korkea edustaja tämä OHR, jota sanotaan Office of High Representative. Siellä on vähän pakko ollut olla, siellähän on alun perin ollut, Kosovassa on edelleenkin KFOR, mutta siellähän on ollut vahva tämmöinen sotilaallinen niin kuin läsnäolo pitkään, mutta pikkuhiljaa joskus tietenkin tuntuu, että kansainvälinen yhteisökin alkaa niin kuin väsyä siihen, että kun yritetään ja sitten näitä päätöksiä ei tule, mutta että tavallaan pitää muistaa, että ei sitä sodasta nyt ole niin ihan hirvittävän pitkä aika vielä. Että kyllähän nämä ovat aika kovia joutuneet kokemaan nämä ihmiset ja kaikkien ehkä pitäisi muistaa, että ne sodan traumat kestää aika kauan.
Nämähän on oikeastaan kiinnostavimpia maita, Kosovo ja Albania, tässä köyhyydessään ja siinä, että kuinka kaukana ne on tämmöisestä EU-keskivertoelämästä, kun ne ovat niin köyhiä maita. Niin mitä sä oot mieltä, minkälainen tie niillä on vielä edessä, jos ne haluaisi EU?
No kyllähän se pitkä tie on. Sehän on selvää, että sehän kestää niin kuin kauan, mutta se, että mikä aina EUlle on niin kuin tärkeää, että se suunta on oikea. Että tehdään oikeanlaisia niin kuin päätöksiä, oikeanlaista lainsäädäntöä. Se suunta pysyy, niin, ettei se muutu nyt tämmöiseksi yleiseksi niin kaaoksiksi. Että silloin kun EU tavallaan antaa niitä tämmöisiä pieniä, no tämähän on tämmöistä keppiporkkana peliä tämä, että jos teette tämän, niin saatte tämän, jos teette tämän, niin saatte tämän, ja sitten välillä niin kuin piiskakin viuhahtaa siellä, että sitten tulee kritiikkiä, kun ei tehdä eikä edetä asioissa. Eli pienin askelin etenemistä, eli erityisesti niin kuin Kosovon osalta, Kosovollahan tietenkin tämä suuri ongelma siinä, kun tämä Pohjois-Kosovon tilanne on edelleen Serbian kanssa, niin ristiriitainen ja Serbia ei Kosovoa tunnusta.
Vieläkään.
No eihän tunnusta 5 EU-maatakaan. Että
prosessi kaikki vielä ei vieläkään tunnusta?
Ai EU-maista. No Espanja on hankala tämä Katalonia, koska Katalonia haluaa irtaantua. Eli sitten on Romania, sitten on näitä, jotka on Serbian kavereita. Sitten on muistaakseni Slovakia, Kreikka.
Ne vaan on Serbian kavereita vai?
Ja
ihan tältä pohjalta kun ne?
Niin, no siellä jotkut on niinku Serbian kavereita. Ja jotkut ei. Sitten on Kypros myös.
Eikö joskus puhuttu myös näin, että se olisi ollut kaikkein järkevintä ottaa se koko entinen Jugoslavian klönttänä sisään EU:hun, sitten kun se otetaan? Että
no kun ei ole enää klönttää.
Niin se on kyllä totta.
Niin, kun ei ole sitä klönttää, ei ole enää, kun se, ei ole, se on nyt niin kuin pirstaloitunut ja nyt kaikki menevät niin kuin oman vauhtinsa mukaan. Eli että tavallaan nyt tätä Kroatiakin pidetään hyvänä esimerkkinä siitä, että Sloveniahan liittyi jo vuonna 2004, että siitä on kulunut jo paljon aikaa ja Kroatian jäsenyysneuvottelut kesti kauan. Eli taas tämä esimerkki, että kun tekee hyvin kotiläksynsä ja yrittäjä tekee määrätietoisesti niin kuin suuntaa itsensä EU:ta kohti, niin sitten sinne loppujen lopuksi niin kuin pääsi.
Mitä EU sitten oppi siitä, kun Bulgaria ja Romania otettiin EU:hun? Jälkeenpäin on sanottu, että otettiin ehkä liian nopeasti, että olisi voitu kiristää kaikenlaista ihmisoikeus- ja laillisuusasiaa siinä loppusuoralla, niin oppiko EU jotakin? Onko kriteerit tiukentunut?
No kyllä oppi. Siis Kroatia on ensimmäinen maa, joka kävi jäsenyysneuvottelut tämmöisen uuden raamin mukaisesti, jossa oli 35 neuvottelulukua, eli siinä oli 2 uutta neuvottelulukua, jotka koskettivat näitä oikeuslaitosta ja perusoikeuksia, oikeusvapaus- ja turvallisuuskysymyksiä. Eli tästä oli nimenomaan opittu, tästä Bulgariasta ja Romaniasta.
Mikä että siellä oli se oppi, se kipein oppi? Oliko no, se tämä Romanian romanit ja tämä koko homma?
Kyllä, sinänsä niin kuin, tämä oli tämä oppi, että oikeuslaitos ja vähemmistökysymykset, ja nämä pitää olla kunnossa ennen kuin voin jäseneksi päästä.
Meidän ei tarvitse nyt pelätä, että sieltä ilmestyy Kroatian romanit meidän kadulle kerjäämään.
No siellä on virallisesti vain alle 10 000 romania, ja meillähän oli juuri keskiviikkona niin Kroatian ulkoministeri Vesna Pusic vierailulla, ja hän hyvin tarkkaan kertoi niin Kroatian romanien tilanteesta. He ovat pääosaltaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat asuneet jo 300 vuotta ihan samalla alueella, jos kohta ongelma on ollut se, että he ovat ehkä olleet asuttautuneet semmoisille alueille, jotka ovat vähän syrjässä, että tämä infrastruktuuri ja tämä ei ole välttämättä ihan hirveän hyvässä kunnossa, mutta siihen on nyt kovasti puututtu, ja siellä integroidaan näitä romanilapsia esimerkiksi tavallisiin kouluihin ja näin, että tietenkin aina on parantamisen varaa, että onhan tämä ylipäätänsä tämä romanien asema, niin monissa maissa, siis Bulgariassa, Romaniassa, myöskin muissa Länsi-Balkanin maissa, niin kyllähän ne ovat varmaan tämmöinen aika ehkä syrjitty vähemmistö edelleenkin. Kroatiahan on niin kuin eronnut Jugoslaviasta ja jo Jugoslavian aikaan niin ihmiset saivat vapaasti matkustaa. Siis jugoslavialaiset saivat matkustaa ympäri, että se ei ollut suljettu yhteiskunta. Eli että nämä romanitkin olisi voinut lähteä sieltä jo niin kuin milloin tahansa pois, jos he olisi halunnut lähteä. Mutta ne on, monet näitä romanit on sellaisia, jotka asuttavat sitä samaa kylää tai samaa paikkaa. Eli ne he ei ole silleen niin kuin liikkuvaa kansaa. Sitten siellä on tietenkin jonkin verran sellaisia, jotka on tullut muista länsibalkanimaista, joilla ei ole papereita, niin heidän tilannettaan pyritään niin kuin parantamaan, että he saavat viralliset paperit ja heidät rekisteröidään ja näin poispäin. Mutta että tämä niin kuin romanikysymys ei sinänsä, että kun siinä ilmeisesti on aika usein tämä näin, että pelätään, että hups, tuleeko sieltä nyt lisää, mutta ei ole mitään syytä, että miksei heistä olisi tullut nyt jo. Että ei ole mitään syytä, että EU-jäsenyyden jälkeen he tulisivat, koska he olisivat voinut tulla jo aina, siis vaikka kuinka kauan. Ja Suomella ja Kroatiallahan on ollut esimerkiksi jo viisumivapaussopimuskin ihan siitä lähtien, kun Suomi tunnusti Kroatian, eli vuodesta 1992.
Yksikön päällikkö Päivi Laivola-Derosier ulkoministeriöstä. Miten siellä sitten tämä euron ottaminen Länsi-Balkanin maissa?
Sloveniahan on niin kuin euromaa, mutta esimerkiksi Kroatiassa käytetään euroja, mutta ei Kroatiassa, vaan siis Kosovossa. Hehän käyttivät Saksan markkaa silloin, kun Kosovo niin alkoi oman itsenäisyystiensä. He käyttivät Saksan markkaa ja sitten he siirtyvät automaattisesti, kun Saksa siirtyi ja muut maat siirtyi euroon. Eli he sitten ottivat käyttöön euron niin kuin saman aikaan epävirallisesti, mutta että heillä on euro käytössä. Siis että jos matkustaa Kosovoon, niin siellä käytetään euroja.
Mutta eikö näin ole, että myös esimerkiksi Kroatiassa käytetään niin kuin rinnakkaisvaluuttana euroa?
No, kyllähän näissä kaikissa maissa, itse asiassa ainakin Unkarissa on ihan sama.
Onko sitten näillä mailla ylipäänsä, kun ne liittyy EU-hun, niin mutta heillä on sitten tietenkin pitkällä tähtäimellä, eikö nykyään EU-hun kun tulee, niin on pakkokin olla sitä mieltä, että ottaa euron käyttöön?
No joo, siinähän on tämä säännös, niin että silloin kun täyttää kriteerit, niin pitää liittyä euroon. Mutta mitä just tämä Kroatian...
Ruotsikaan on liittynyt.
Näitähän on, jotka eivät ole liittyneet. Se on totta, jolla on omat poikkeuksensa. Siis mitä tämä Kroatian ulkoministerikin just korosti, että heillä ei ole mitään tarvetta liittyä euroon, yrittää niin kuin hiipiä sinne sisään mitenkään epäkypsänä euromaana. Eikä että kyllä he haluavat hyvin, että heillä on vakaa talous, heillä on kaikki asiat silloin kunnossa, kun he liittyy euroon.
Entäs se pelko, että miten Länsi-Balkanin maiden liittymishalua EU-hun hidastaa tämä euron kriisi ja tämä, että EU:ssa se ei sisältäpäin enää näytä niin kovasti tosiaankaan rauhanprojektilta, vaan se on aika alkaa olla aika riitasta, että ne äänenpainot alkaa koveta.
Niin, no se on tietysti tämä talous, mikä nyt on tosi paljon...
Pelottaako se näitä, vähentääkö sitä intoa liittyä tähän?
No kyllä se saattaa, kyllä se saattaa tietenkin niin kuin siinä mielessä sitä EU:n niin kuin vetovoimaa heikentää jonkin verran, jos nämä... Tietenkin tarkoitushan on, että nyt kun tulee tämä pankkiunioni ja kaikki nämä suuremmat puitteet tulevat kuntoon euroalueella, niin sittenhän tietysti todennäköisemmin tämä euroaluekin taas vakautuu. Mutta tämä on ollut muutamat vuodet, vuodesta 2008 lähtien, niin tämä on ollut hyvin niin kuin turbulenttia tämä talouspuoli EU:n sisällä. Mutta että ei se ole tullut mitenkään esille mun mielestä näiden maiden osalta. Että...
Entä sitten EU-maiden sisällä, että minkälainen se jako on siitä innostuksesta ottaa Länsi-Balkanin maita? Että Suomihan nyt vaikuttaa siltä, että kannattaa Kroatian tuloa.
Kaikki kannattavat. Siis Kroatian jäsenyyssopimus on allekirjoitettu jo vuosi sitten joulukuussa. Kaikki EU-maat ovat sen allekirjoittaneet. Eli nämä jäsenyysneuvottelut saatiin päätökseen jo kesällä 2011.
No entä sitten se, että miten tähän yleensä tähän laajenemiseen, niin miten, minkälainen jako EU:n sisällä on siinä innostuksessa?
No on siellä tietty jako, että onhan siellä niin kuin maita, jotka kannattavat niin kuin laajentumista enemmän kuin toiset.
Eli miten se menisi sitten?
No se menee esimerkiksi nämä, niin kuin yleensä nämä uudet maat, jotka ovat viimeksi liittyneet, niin he kannattavat laajentumista. Eli siellä on hyvin innokkaita kannattajia.
He ei pelkää, että heidän kohesiorahojaan tulee jakamaan entistä
isompi korvaa? He katsovat varmaan sille, että he ovat saaneet hyvää, he toivovat, että muutkin saavat hyvää.
Mutta eikö se pelkää sitä, että kun tulee lisää köyhiä maita, niin absoluuttisesti he ei ole enää niin köyhiä, että he saisivat niin paljon rahaa?
Niin no ehkä tämä on sitten tämmöistä niinku epäitsikästä ajattelua niinku tavallaan, ettei ajatella ihan aina maatasolla, ajatella laajemmin no niinku sitä kysymystä.
Niin he on harrastanut sitä retoriikkaa niin kauan kuin he olivat tulossa sinne, että he ei oikein voi kääntää kelkkaansa kauhean nopeasti.
Niin, jos otetaan esimerkiksi niinku Baltian maat on hyvin laajentumismyönteisiä. Sitten on niin kuin tietenkin Ruotsi ja Suomi, Iso-Britannia, sitten on Tšekkiä, Unkaria, Italia. Italia on hyvin laajentumis. Myöskin Espanja on hyvin laajentumismyöntäinen. Saksakin on. Saksa niin kuin on varovaisempi, mutta on kuitenkin niin, totta kai niin kuin kaikki maathan ovat tämän esimerkiksi Kroatia-sopimuksen allekirjoittaneet, että ovat ne siinä mielessä laajentumis.
Kuka on ollut tiukoin niiden ehtojen suhteen ja kuka on epäröinyt eniten?
No, Ranskahan ei ole kovin innostunut ollut esimerkiksi tästä laajentumisesta, kun he katsoo, heidän perustensa on se, että he puhuvat EU:n absorbointikyvystä, eikä miten EU pystyy ottamaan vastaan uusia jäsenmaita. Eli heillä on tämä niin kuin lähtökohta.
Niin kuin he on nähnyt sen omassa maassaan ongelmana.
Niin varmastikin jotenkin, että heillä on niin kuin tämä lähtökohta. Mutta että...
Entäs tämä talouskriisin vaikutus tähän EU:n laajenemishaluun? Että vaikuttaako se, että tässä on nyt muutakin touhua?
No, se on varmaan vaikuttanut siihen, että nämä jäsenyysprosessit ovat kyllä pitkittyneet ja mutkistuneet, että kaikkia kriteereitä, niiden täyttymistä katsotaan hyvin tarkkaan tänä päivänä. Että sinne ei kukaan niin kuin enää hiivi sisään EU:hun, että ei ole semmoisia, jotka niin kuin yhtäkkiä jostakin niin kuin vaan sivuraidetta tulee, vaan kyllä kaikki EU-maat ovat sitä mieltä, että pitää niin kuin tarkkaan katsoa, että tämä maa on valmis.
Miten tämä työvoimapoliittiset kysymykset, minkälaista turbulenssia tämä aiheuttaa EU:n työmarkkinoilla aina, kun tulee uusi maa nyt Länsi-Balkanilta?
No, Kroatia esimerkiksi on hyvin pieni, siis Kroatiassa on 4,3-4,5 miljoonaa ihmistä. Siis Kroatiahan on ollut pitkän aikaa jo, siis 90-luvun alusta lähtien varmaan ennenkin, niin hyvin paljon Saksassa, hyvin paljon Itävallassa. Nehän ovat heitä aika lähellä olevia maita kuitenkin, ja Kroatiahan on ollut... Perinteisesti siellä on vanhempi väestö puhuu vielä aika paljon saksaa. Että se on vaikuttanut siihen, että on tämmöistä työperäistä niin kuin muuttoa ollut jo paljon aikaisemmin.
Niin, se ei tavallaan muutu.
No, ei se valtavasti pitäisi muuttua kyllä. Että sittenhän maat voivat tietenkin pyytää tämmöisiä siirtymäaikoja työvoiman vapaalle liikkumiselle.
Niin, eikö heitä pelota näitä maita, että kaikki lähtee Saksaan töihin?
No, en usko, että Kroatia sitä pelkää, että kaikki sieltä nyt häviää pois. Että...
Ja saksalaiset työntekijät ei pelkää, että sieltä tulee halpatyövoimaa lisää, dumppaan palkkoja. No, onko tämmöistä poliittista keskustelua?
En tiedä kyllä. Mun täytyy nyt kyllä sanoa, että en tiedä tämmöisestä niin kuin keskustelusta. Että kyllähän kaikki maat aika tarkalleen tietää, että kuinka paljon. Mä uskon, että esimerkiksi Saksa on niin kuin halunnut niitä kroatialaisia töihin. Kroatia on katolinen maa. Siellä on tämmöinen, niin kuin, mä uskon, että siellä on työmoraali on aika hyvä. He ovat aika tämmöisiä niin kuin vakaita työntekijöitä. Itävallassa on tosi paljon kroatialaisia töissä.
Mitä sä luulet, että mihin tämä keskustelu on menossa? Siis puhutaan siitä, että tämä EU:n integraatio alkaa olla hyvin eritahtinen, että mitä enemmän tulee maita, tämä ei voi olla enää niin kiinteä tämä EU, tämän hallinnoiminen ja näiden eri kulttuureiden ja hallintokulttuureiden yhteensovittaminen alkaa olla niin vaikeaa, niin minkälaisia paineita sitä Länsi-Balkanilta tulee, että onko heillä joku omia tarpeitaan tai tuleeko se muodostaa jonkun oman ryhmänsä? Että nyt tällä hetkellä kaikki ei ole eurossa ja sitten Schengenin sopimuksestakin on.
No, nyt on tietenkin vaikea sanoa, koska vasta kun nyt kun Kroatia liittyy, niin se on vasta toinen Länsi-Balkanin maa.
No, entäs näiden maiden tarpeet esimerkiksi maatalouspolitiikan suhteen? Että mitä sä luulet, että millaisia äänenpainoja he tulee tuomaan EU:n pöytiin?
No, pienet maat nyt ei siellä varmaan niin kuin maataloudestakaan ihan hirvittävästi voi möyhkätä, että kyllä siellä on nämä isommat sitten, jotka sitä maatalouspolitiikkaa tekevät. Mutta se on tietysti mielenkiintoista nähdä, että mistä se Kroatia sen viiteryhmänsä siellä löytää. Meillä on se käsitys niin kuin Suomessa, että Kroatia on aika semmoinen kuin ehkä samanmielinen maa Suomen kanssa. Tietysti Kroatialla on varmaan omia asioita, esimerkiksi välimeripolitiikka on sille varmasti hyvinkin tärkeä, koska se on Välimeren maa. Mutta että Kroatialla on varmaan hyvin paljon semmoisia niin kuin samankaltaisuuksia, ja monta kertaa niin kuin pienet maat löytävät aika paljon yhteneväisyyttä toisten pienten maiden kanssa.
Entäs Makedonia ja nämä tulevassa olevat maat?
En osaa sanoa, niiden tie on vielä niin alussa. Että siis arvio on, että kun Montenegro nyt on aloittanut tänä vuonna nämä neuvottelut, ja nämä on just vasta niin kuin ensimmäiset niin sanotut tämmöiset.
Mutta kun Montenegrolla ei oikein painoarvoa, että onhan kuitenkin, että jos Kroatialla on melkein yhtä paljon mepin paikkojakin kuin
Suomella.
Niin. Mutta kuka siellä on tuossa seuraavana rivissä sitten Montenegron jälkeen näitä isompia maita?
No, siis No Montenegron jälkeen, no se kaikki riippuu siitä, että jokainen maahan käy oman jäsenyysprosessinsa. Ja jos ajatellaan, että Turkki on hyväksytty jo vuonna 1999 niin kuin käymään jäsenyysneuvotteluja, ja vielä ollaan hyvin kaukana. Eli että jokainen maa niin kuin käy niin omat neuvottelunsa, tämmöinen hieno periaate, kun sanotaan englanniksi, että on its own merits, että jokainen maa niin tutkitaan sen omien kykyjensä mukaan ja omien tekemistensä mukaan. Eli että ne prosessit, ne jäsenyysprosessit ei ole niin kuin, että ei niitä voi linkata sille, että okei, nyt tulee Montenegro ja sitten tulee seuraavaksi Makedonia, että ne jotenkin niin kuin yhdessä kävisi niitä neuvotteluja.
Oletko kuullut niistä yhtä, että kuka saattaisi olla, että mikä se voisi olla se järjestys, että kuka on kauimpana tulossa? Ja kuka?
Kyllä mä sanoisin, että kyllä ne pahnanpohjimmaiset siellä ovat varmaan niin kuin Bosnia-Herzegovina ja Albania, ja tietysti Kosovolla on omat ongelmansa ennen kuin tämä vakiintuu, tämä Kosovon niin kuin tilanne ja tämä suhde niin kuin Serbian kanssa ja näin, mutta että kyllä varmaan kaikkein pisimpään kestää ennen kuin niin kuin.
No entäs Montenegron jälkeen kuka voisi olla seuraava?
No varmasti seuraava siis Serbiahan hyvin varten otettava aloittama. Nehän odottavat, Serbia odottaa kovasti, että se saisi jo aika pian tämän päivämäärän, milloin he voisivat jäsenyysneuvottelunsa aloittaa, koska ymmärrettävä on tietysti, että näiden Länsi-Balkanin maiden kesken on aikamoinen kateus. Jos joku saa jotain, niin miksi mä en saa? Se on vähän silleen, että on epistä, nyt toi saa, mutta mä en saanutkaan. Tulee vähän niin kuin tämmöinen lastentarhameininki välillä mieleen, mutta siis niin kuin Serbiahan on hyvin varten otettava seuraava niin kuin maa tuon Makedonian ohella niin kuin aloittamaan jäsenyysneuvottelut.
Et niin se menisi. No miten se sitten, niistä maista ei niin kuin mitkään ole hirveän isoja, että ne on kaikki tämmöisiä suht pieniä, eikö se?
Suht pieniä on, koska tämä Jugoslavia hajosi niin moneen osaan, niin no tietysti Serbiahan nyt on tavallaan se, niin kuin, se ehkä se Jugoslavia niin kuin, se ydinalue tavallaan. Mutta että pieniä maitahan nämä ovat. Eikä sinänsä, jos ajattelee, että tämä EUn absorbointikykykin, niin eihän nämä ole kauhean isoja. Että kun ajatellaan, että kun Puola tuli jäseneksi, niin Puolahan on valtavan iso maa. Jos Turkki tulee EU-jäseneksi, Turkki on valtavan iso maa. Ne yleensä ne isot maat tekevät enemmän vaikutusta EUn sisällä niin kuin nämä pienet. Niin. Nämä pienet on paljon helpompia. Niin sinne kaiken huomakkaan, että niitä pieniä tulee sille, että eihän niiden painoarvo ole niin iso.
Minkälaisia pankkikriisiä näissä itäisissä Balkanin maissa? Että nyt kun eletään pankkikriisien aikaa, niin kelle siellä on nyt tämä talous eniten kuralla?
En nyt osaa sanoa, että niillä mitään pahoja pankkikriisejä, mutta niillä on ihan niin kuin tämä normaali talouskriisi, joka niin kuin on heijastuma siitä, että nehän käy hyvin paljon kauppaa EU-maiden kanssa, ja silloin kun EU-talouksissa menee huonosti, niin se heijastusvaikutus tietenkin on myöskin näihin maihin aikamoinen. No. Että esimerkiksi Serbian talous on nyt aika huonossa jamassa, että niiden talousluvut ovat heikentyneet aika paljon, ja siellä on huolta tosiaankin siitä, että miten he tulevat pärjäämään.
Yksikön päällikkö Päivi Laivola-de-Rosier ulkoministeriöstä. Onko tämmöisillä näin köyhillä mailla varaa EU-byrokratiaan? Kun katsoo, että siellä on aika paljon ihmisiä, jotka elää maataloudesta, elää köyhyysrajalla, niin kuinka paljon sieltä voidaan BKT:stä lohkaista EU-byrokratian pyörittämiseen?
Mä sanoisin, että se on enemmän, ei se ole niinkään välttämättä rahakysymys, koska hehän saavat niin kuin alussa EU-rahaa.
Mutta onko siellä se hallintokulttuuri, niin onko se semmoinen, että se taipuu tähän EU-hun?
Sitähän on sanottu, että pakko taipua.
Siellähän on myös harmaa talous ja korruptio, niin se on sielläkin hyvin iso ongelma.
Korruption asia, johon on hyvin paljon puututtu, just että uusi tämä neuvottelukehys on ollut esimerkiksi Kroatian osalta niin kuin nyt käytössä, niin siihen on puututtu nimenomaan, tähän korruptioon on puututtu tosi.
Kuinka pahaa se on siellä?
No, jos otetaan Transparency Internationalin tilastot, no. Kroatia on siellä sijalla 66.
No entäs sitten joku, mikä siellä on pahin? Onko Bosnia-Herzegovina pahin?
No Bosnia, se on vielä varmaan paljon taimpana, mutta jos otetaan ihan tässä nyt, niin kuin, jos mennään ihan nyt EU-maihin, joo, niin siellä on muun muassa Kreikka on siellä 80. Siellä on Italia huonommalla sijalla kuin Kroatia. Siellä oli, oliko siellä joku Bulgaria on huonommalla sijalla kuin Kroatia. Eli että tämä korruptihan ei ole mikään näiden tulevien tai uusien jäsenmaiden yksin ongelma, vaan se on ihan EUn sisäinen ongelma, ja johon nyt EU on myöskin puuttunut, että siellä on tehty päätöksiä nyt tuolla oikeus- ja sisäpuolella, että sisäasioiden puolella, että tähän korruptioon kiinnitetään myöskin niin kuin EUn sisällä lisääntyvää huomiota.
Entä se mafia siellä? Mikä se on se mafia-juttu, että Balkanin mafian takia pitää ottaa nämä maat jäseniksi. Se tosiaan kuulostaa hassulta, mutta jotenkin niin kuin syynä, että ei missään nimessä, jos sieltä semmoista porukkaa tulee. Mutta mitä se EU siinä ajattelee ja mikä se mafia-retoriikka oikein on? Onko siellä joku oikein hurja mafia?
No onhan varmaan voin kuvitella, että kyllä Länsi-Balkanilla onhan siellä, niin kuin, tämmöistä niin kuin salakuljetusmafia. Tämä on tämmöinen yleinen, niin, en nyt sano sitä vitsiksi, mutta sanotaan, että joo, että kyllä tämä alueellinen yhteistyö Länsi-Balkanilla toimii erittäin hyvin tietyissä asioissa, kuten rikollisten kesken.
Mutta miten se vaikuttaa tällä hetkellä EU:hun ja miten se helpotus voisi olla, jos nämä maat saadaan EU-jäseniksi?
Kyllähän ne tulee EU:n kontrollin piiriin eri lailla tietenkin.
Mutta onko se nyt, minkälainen merkitys sillä on siinä lähialueilla EU:n puolella, tällä järjestäytyneellä rikollisuudella Länsi-Balkanilla?
No kyllähän sitä varmaan heijastuu niin kuin jo nykyistenkin jäsenmaiden kautta aika paljon niin kuin, siis EU-maihin. Onhan Länsi-Balkan tietenkin ollut, koska ne rajat on ollut hyvin häilyviä esimerkiksi jonkun Kosovo ja Makedonia välillä. Ja siis, että siellä ei ole hirveän hankala niin liikuttaa vähän tämmöistä epämääräistäkin niin tavaraa, mutta että sitten kun tulee EU:n ulkoraja, että sen takia EU on hirveästi nyt Kroatian osaltakin niin kuin korostanut sitä, että ulkoraja pitää olla niin kuin kunnossa. Eli että sieltä ei tule, se ei vuoda. Että silloin kun me saadaan niin kuin ulkoraja, niin se on sitten se, niin kuin, jonka pitäisi niin kuin paremmin pysäyttää.
No onko se sitten yleensä niin, kun EU ottaa jonkun jäsenmaan, jossa on ollut rikollisuutta, niin se rikollisuus vähenee? Meneekö se näin päin vai onko se vaan, että siellä rikolliset on, että juhuu, sisämarkkinat täällä hiilumme ilman passia?
Niin, no toivon mukaan ainakin rikollisuus vähenee, mutta että kyllähän me tiedetään esimerkiksi, että onhan esimerkiksi Bulgariassa vielä aika suurikin ongelma se ihan sisäisesti, että kyllähän niin kuin komissio kiinnittää siihen hyvin paljon huomiota edelleenkin.
Miten se sitten niin menee demokraattisesti, että joku maa päättää, että joo, ruvetaan EU-ehdokkaaksi, ruvetaan muuttaa lainsäädäntöä nyt EU-asentoon. Sitten jos ne päättää sinne loppusuoralla, että ei me nyt halutakaan sinne, niin luuletko, että ne sitten peruuttaa sen lainsäädäntönsä kanssa? Tai miten sille saadaan kansan tuki, kun ei kuitenkaan ole vielä järjestetty sitä kansanäänestystä?
Kyllähän EU lähtee aina siitä, että nämä kaikki muutokset, mitä ne tekee, ne on peruuttamattomia. Eli että ne menee niin kuin, että se suuntaan niin kuin eteenpäin EU, ja parempaan.
No, mutta jos ne jarruttaa viime hetkellä, niin...
Onhan, no ei, onko Norja perunut lakeja?
No ei,
niin.
Mutta nämä voisivat. No, ne onkin sitä mieltä, että ei kun me ruvetaan riiteleen taas.
No mutta sitten ne tietää, että ei se varmaan, sitten on aika eristyksissä. Että kyllähän siellä tietysti on tämmöistä kansallista uhoa, että onhan tuolla Serbiassakin, siellähän vaihtui kesällä hallinto, siellä saatiin uusi presidentti ja uusi hallitus ja kaikkihan tämä uusi presidentti, joka on näitä vanhan Milosevicin aikaisia ihmisiä vielä, niin onhan hänkin uhonnut tämä Nikolic monta kertaa, että me emme mitään EU:ta tarvitse, että jos EU määräilee meitä, niin me katsomme mieluummin niin kuin Venäjän suuntaan, mieluummin valitsemme vaikka Venäjän, tai tällaista niin kuin tietynlaista niin kuin uhoa. Mutta tavallaan kuitenkin, niin kyllähän nämä maat aina ymmärtää, että kyllä se heidän niin normaali viiteryhmänsä on se Eurooppa.
Se ei liittäisi heille se EFTA.
No, heillähän on näitä assosiaatiosopimuksia, näitä lähentymissopimuksia. Kyllä se tavoite on se varsinainen jäsenyys.
No entäs sitten siellä, mikä heillä on se pääasiallisin syy haluta EU:hun? Laskeeko he, että he saa näitä rakennerahoja kohesiopolitiikan kautta? Heillähän on ilmeisesti siellä kuitenkin tämmöinen hyvin esimerkiksi NATO-innokas asenne. Että ainakin...
Joo, se on tämä euroatlanttinen integraatio heille hyvin tärkeä. No tietenkin varmaan he haluavat niinku tiettyä tämmöistä vakautta. Mitä esimerkiksi niin kuin NATO-jäsenyys tuo turvallisuuspoliittisesti,
siis
rauhaa ja vakautta. Ja en yhtään sitä ihmettele, että tässä sodasta on vielä niin kuin vähän aikaa
niin, jäljellä. He tavallaan on niin valmiit taipumaan EU-mutkalle sen takia, että he toivovat sitä rauhaa, jos sen ihan pelkistäisi.
Niin, otetaan nyt niin kuin Baltian maatkin. Miksi ne halusivat EU:hun? Saadaksensa rauhaa, saadaksensa turvaa, tukea, siis... Että joo. Se oma viiteryhmä, se on se viiteryhmä. Eurooppa on hyvin niin kuin haluttu viiteryhmä, sanoisinko näin, edelleenkin. Talousvaikeuksista huolimatta Eurooppa on edelleenkin se tietty arvojen ja tietynlaisen kulttuurin kehto, johon niin kuin halutaan integroitua. Ja jos otetaan esimerkiksi Kroatiakin nyt ihan tämän niin kuin ajankohtaisena asiana, niin kyllähän Kroatia niin kuin tavallaan paljon ennemminkin kuuluu niin kuin tämmöiseen Itävalta-Unkari-tyyppiseen arvomaailmaan kuin taas johonkin muuhun.
Siis tavallaan tässä ei nyt ole kysymys taloudesta. Tässä on kysymys vakaudesta
niin,
ja rauhasta.
Vakaudesta ja rauhasta.
Ja sen eteen ollaan valmiita.
Niin, ja sitä eurooppalaisesta identiteetistä, että he haluavat olla eurooppalaisia.
No miten sitten, että jos ne rupeaa vaan riiteleen ja ampuun toisiansa, vaikka ne on EU:ssa, niin mitäs EU sitten
ei
tekee?
Ei siellä kukaan rupeaa ampumaan toisiansa, toivon mukaan hyvänen
on
aika.
On siellä pikkukahinoita, etnisiä kahinoita jatkuvasti, eikö ole kuitenkin semmoisia ihan pieniä?
Niin, no ei esimerkiksi niin kuin nyt Sloveniassa ja Kroatiassa ollut nyt kyllä mitään. Onhan siellä esimerkiksi jossain Makedoniassa on, saattaa olla tällaista sitten.
No mitä EU silloin tekee? Sanooko, että häipykää EU:sta vai tuleeko sinne jotkut EU-joukot? Vai siis miten EU toimii tämmöisessä tilanteessa? Mikä se olisi loppupeleissä se EU:n valta toimia, jos ne olisi EU:n jäsenet? Olisiko se isompi?
No mutta nyt mennään taas niihin Kööpenhaminan kriteereihin. Joo. Ja siinä on nämä vähemmistöjen oikeudet ja vähemmistöjen asioista huolehtiminen. Ja yleensä ne niin kuin konfliktit tulevat vähemmistöjen
enemmistöjen
välillä. Ja sehän on se niin kuin kriteeri, että eihän sellaista maata oteta Euroopan unioni, joka omat nurkat ei ole tarpeeksi kunnossa.
Mutta nehän voi muuttua siis ajan myötä, että eihän mitkään asiat pysy muuttumattomina, että heitetäänkö ne sitten ulos, jos ne rupeaa kahiseen ja sortaa vähemmistöä.
Jaa. Siis joku voi haluta erota EU:sta, mutta eihän EU:ssa tietäkseni ole mitään tämmöistä sanktiota, että hei, nyt sut heitetään ulos, jos et saa kiltisti.
Mutta onko EUlle välineet mennä rauhoittamaan tämmöinen tilanne? Jos on etnisiä tämmöisiä.
Onhan EUlla oma YUTP, eli yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka.
Ja mitä se silloin tarkoittaisi konkreettisesti? Mitä voitaisiin tehdä?
Jaa.
Me lähtisikö siis kaikista.
Hyvä kysymys.
Niin. Eikö sitä ole mietitty?
En tiedä. Voi olla, että on mietitty. Rauhanomaisiahan maita nämä loppujen lopuksi ovat, että tottahan onhan tästä sodasta ihan hirveän vähän aikaa. Ja ne sodan haavat tavallaan sillä taustalla tulevat, niin kuin se, että ne paranee ihan kokonaan, niin se varmaan niin kuin kyllä vie oman aikansa, mutta että en todellakaan näkisi, että EU:hun nyt otetaan sellaisia maita, jos olisi sitten, että esimerkiksi niin kuin Kosovo ja Serbia, niin niillä on ihan täysin selväksi tehty, että jos ette omia välejä ne saan kuntoon, niin ennen ei ole teko EU-tiellä etenemiseen.
Kun sä lähdet tuonne Länsi-Balkanille, niin sä varmaan käyt siellä. Niin. Miten kun sä vaeltelet noissa eri maissa, niin tästä kun karttaa katselee, niin vois kuvitella, että tuossa Bosnia-Herzegovinan kohdalla sä oot vähän sen silleesti, että no hyvä tavat on, missä on ylhäällä ja missä on alhaalla ja mitä täällä tapahtuu.
Niin.
Ja Albanian kohdalla sä oot.
Sen verran voin sanoa kyllä, että en ole pitkiä aikoja asunut tai näin, mutta olen kuitenkin esimerkiksi Kosovossa käynyt ensimmäistä kertaa syyskuussa 1999, kun tämä sota loppui silloin kesällä. Ja. Eli että silloin vielä kuljettiin niin KFOR:in tankit pussin edessä ja takana, että se oli vielä sitä aikaa siellä, eli että sodasta oli niin vähän aikaa. Makedoniassa on ollut joskus jopa 3 viikkoa kerrallaan. Ja olen tosiaan kyllä käynyt näissä muissa maissa, paitsien Albaniassa. No, että Albaniasta mulla ei ole omakohtaista kokemusta. Mutta että se on aika jännä, että sen käsitys, mikä siitä tulee, kun sinne menee, niin nekin on kuitenkin hyvin erilaisia. Esimerkiksi Kroatia on ihan erilainen maa kuin joku Kosovo tai Makedonia. Kroatia on ihan, tuntuu, että ihan sama toisko Italiassa.
Se on tässä kulttuurissa kiinni.
Se on tässä kulttuurissa kiinni. Slovenia ei edes huomaa, että kun Itävallasta menee Slovenia, niin siellä on ne kaikki kauniit kukat roikkuu ikkunalla samalla lailla kuin jossain Sveitsissä ja Itävallassa. Että itse asiassa niin kuin tavallaan huomaa, että siellä.
Bosnia-Herzegovina ja sitten Serbia. Niin.
Serbiallahan on tätä, ja Belgrad on ihan tämmöinen niin kuin kunnon kaupunki, ja silloin niin kuin rakenteet on kunnossa ja näin, että niillä on tietysti niin kuin tämä sodan trauma, kun Serbia ei vieläkään päässyt sitä yli, että niiden alue on typistynyt niin pieneksi, mitä sen tällä hetkellä on. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä niin kuin pitkä matka vielä niin kuin Bosnialla on kuljettavana ja sitten tietenkin Albanialla myöskin. Serbia. Ja varmaan on kyllä Makedonialla.
No sä sanoit kuitenkin tuossa, että Serbian pääministeri oli vähän sitä mieltä, että mieluummin vaikka Venäjää.
Niin, no se on tämmöistä uhoa. Mä toin sen esille siinä lähinnä, että se on tätä uhoa, joka vielä tavallaan, vaikka kaikki kaikki nämä maat, nehän tavoittelee, ne haluaa. EU on niille se viiteryhmä. Mutta sitten tavallaan, kun sitten ollaan silleen, että jos me ei nyt saadakaan sitä, niin sitten me ollaan niinku kauhean vihaiset, me uhataan, niinku, että ei me sitten enää ollakaan teistä kiinnostuneita. Se on tämmöistä niinku peliä. Niin, että jos ette meille niinku nyt anna jotain, niin sitten me niinku suututaan ja sitten me niinku ei ollakaan teidän kanssa kavereita enää. Että siinä on vähän tällaista aina välillä.
Näin sanoi EUn laajenemisen ja Länsi-Balkanin yksikön päällikkö Päivi Laivala de Rosière ulkoministeriöstä. Ja kiitos teille jälleen keskusteluista ja kommenteista. Ja nämä keskusteluthan ovat nyt siirtyneet kokonaan Brysselin koneen uusille blogisivuille, jotka löytyvät Yleisradion muiden blogien joukosta yle.fi.